អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ7រហូតដល់ខ25ចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់នៅមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមសន្ទនាជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ7ដល់ខ25ដើម្បីរស់នៅជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងត្រូវតែព្រមព្រៀងឲ្យព្រះយេស៊ូវរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនអាចរស់នៅជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទដោយកម្លាំងខ្លួនឯងឬក៏មិនអាចធ្វើតាមក្រឹតវិន័យបានទេក្រឹតវិន័យមិនមែនអាក្រក់ទេសូមឲ្យយើងយល់ឲ្យបានច្បាស់បញ្ហាគឺយើងដែលជាមនុស្សដែលមិនអាចរស់ឲ្យបានដូចដែលក្រឹតវិន័យទាមទារនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ7ដល់ខ8ដូច្នេះយើងនឹងថាដូចម្តេចតើក្រឹតវិន័យជាតួបាបឬអីទេមិនមែនឡើយខ្ញុំមិនបានទាំងស្គាល់បាបផងលើកលែងតែដោយសារក្រឹតវិន័យចេញត្បិតបើសិនជាក្រឹតវិន័យមិនបានថាកុំឲ្យលោភនោះខ្ញុំអត់បានដឹងថាមានសេចក្តីលោភផងឡើយតែការអំពើបាបបានឱកាសដោយសារបញ្ញត្តិនោះក៏បង្កើតគ្រប់ទាំងសេចក្តីលោភនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំវិញត្បិតក្រៅពីក្រឹតវិន័យអំពើបាបបានស្លាប់សូន្យដើម្បីឲ្យងាយយល់ខ្ញុំសូមធ្វើការសម្រួលនៅឃ្លានេះឲ្យបានច្បាស់លាស់បន្តិចដែលនៅក្នុងខខាងលើយើងអាចនិយាយបានថាដូច្នេះតើយើងថាដូចម្តេចតើក្រឹតវិន័យជាអំពើបាបឬទេមិនយ៉ាងដូច្នោះឡើយបើក្រឹតវិន័យមិនបានសម្ដែងថាកុំឲ្យលោភឲ្យសោះនោះខ្ញុំមិនដឹងថាការលោភជាអំពើបាបឡើយលុះខ្ញុំដឹងថាការលោភគឺជាអំពើបាបបាបនោះចាប់ផ្ដើមមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំពីព្រោះបើគ្មានក្រឹតវិន័យអំពើបាបនោះមិនបានចាប់បដិសន្ធិនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំទេសាវកពលពន្យល់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងក្រឹតវិន័យហើយនឹងជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ1លោកបានដណ្ដឹងសួរថាដូច្នេះយើងនឹងថាដូចម្តេចតើត្រូវឲ្យយើងចេះតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបទៅទៀតដើម្បីឲ្យព្រះគុណបានចម្រើនឡើងឬអីនៅក្នុងសំណួរនោះសាវកពលបានសួរថាតើក្រឹតវិន័យគឺជាអំពើបាបឬបើតាមមើលសាវកពលហាក់ដូចជាកំពុងតែនិយាយថាអំពើបាបហើយនឹងក្រឹតវិន័យគឺមានលក្ខណៈដូចគ្នាសុទ្ធសាធក៏ប៉ុន្តែសាវកពលមិនបានអះអាងថាអំពើបាបហើយនឹងក្រឹតវិន័យមានលក្ខណៈដូចគ្នានោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ2លោកបានបញ្យល់ថាទេមិនត្រូវឡើយក្រឹតវិន័យមានលក្ខណៈល្អសុក្រិតណាស់ក្រឹតវិន័យគឺជាបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្រឹតវិន័យមិនមែនជាបញ្ហាអីទេឯបញ្ហានោះគឺសាច់ឈាមរបស់មនុស្សលោកទេដែលមិនអាចអនុវត្តឲ្យបានដូចជាការទៀនទារបស់ក្រឹតវិន័យដែលព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងមកម្យ៉ាងទៀតសូមឲ្យយើងបានកត់ចំណាំថាសាវកពលនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងរវាងក្រឹតវិន័យហើយនឹងអ្នកជឿដែលជាលក្ខណៈឯកតៈបុគ្គលដែលលោកប្រើពាក្យខ្ញុំចំនួន47ដងនៅក្នុងវគ្គដែលលោកពន្យល់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកជឿហើយនឹងក្រឹតវិន័យសាវកពលមានការពិបាកចិត្តនៅក្នុងខ្លួនលោកយ៉ាងខ្លាំងស្ដីអំពីគោលលទ្ធិនេះពីព្រោះតាំងពីលោកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវមកលោកខំប្រឹងរស់ជាជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទដោយកម្លាំងរបស់លោកដែលជាអ្នកបានកើតជាថ្មីបន្ទាប់ពីសាវកពលសាក់ល្បងអស់រយៈពេលមួយរយៈតូចលោកក៏យល់ថាលោកមិនអាចរស់នៅតាមក្រឹតវិន័យក្នុងនាមលោកជាអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវទេក្រឹតវិន័យគ្រាន់តែបើកសម្ដែងឲ្យសាវកពលស្គាល់ថាលោកជាមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបតែប៉ុណ្ណោះក្រឹតវិន័យប្រៀបឧបមាដូចជាម៉ាស៊ីនថតដែលសម្រាប់ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីចិត្តរបស់យើងក្រឹតវិន័យគឺស្ថិតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឯព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះទៀតសោតគឺប្រៀបឧបមាដូចជាកញ្ចក់យើងត្រូវតែយកខ្លួនយើងទៅឆ្លុះនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទើបយើងស្គាល់ថាខ្លួនយើងនឹងជាមនុស្សដែលមានបាបនៅពេលដែលយើងឃើញថាយើងជាមនុស្សដែលមានបាបយើងមិនអាចលុបអំពើបាបនោះដែលខ្លួនឯងបានទេត្បិតការដែលលុបអំពើបាបគឺជាភារកិច្ចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយដែលបတ်ចម្រៀងមួយបានពិពណ៌នាថាមានឈាមវិសេសហូរមកលុះបាបចេញពីរបួសព្រះអង្គឯមនុស្សមានបាបចូលទៅក្រាបនោះទ្រង់លាងឲ្យម៉ត់មកបတ်នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងទំនុកដំកើងលេខ44ត្រង់ខ1 ក្រិតវិន័យគ្រាន់តែបើកសម្ដែងឲ្យយើងឃើញអំពើបាបនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពីព្រោះក្រិតវិន័យមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវឥតខ្ចោះមនុស្សដែលទទួលអំពើបាបពីលោកតាអាដាមមកគឺមិនអាចអនុវត្តតាមក្រិតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានទេក្រិតវិន័យសម្ដែងអំពីភាពទន់ខ្សោយនៃសាច់ឈាមរបស់យើងមនុស្សលោកទន់ខ្សោយពីព្រោះយើងជាមនុស្សដែលមានបាបដែលមិនអាចធ្វើតាមក្រិតវិន័យដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានដោយសារសាច់ឈាមរបស់មនុស្សលោកមានភាពទន់ខ្សោយនេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមកធ្វើជាកញ្ចក់សម្រាប់ឆ្លុះអំពីចិត្តគំនិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងដឹងថាយើងមានបាបហើយយើងត្រូវចូលទៅព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីសូមសេចក្តីមេត្តាករុណាពីទ្រង់ដូច្នេះហើយវត្ថុបំណងដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានក្រិតវិន័យមកឲ្យមនុស្សលោកគឺសម្រាប់ឲ្យមនុស្សលោកបានដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងជាអ្នកដែលមានបាបនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ9តែពីដើមក្រៅពីក្រិតវិន័យនោះខ្ញុំបានរស់នៅលុះសេចក្តីបញ្ញត្តិបានកើតមកនោះបាបក៏រស់ឡើងឯខ្ញុំក៏ត្រូវស្លាប់វិញមុខងាររបស់ក្រិតវិន័យគឺសម្រាប់ឲ្យមនុស្សវាស់នៅការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនហើយឲ្យដឹងថាខ្លួនជាមនុស្សដែលមានបាបបំពានលើក្រិតវិន័យនោះក្រិតវិន័យមិនបានផ្ដល់ផលល្អដល់មនុស្សមានបាបទេគឺគ្រាន់តែជាអ្នកជំនុំជម្រះដល់មនុស្សមានបាបវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ10ហើយខ្ញុំឃើញថាបញ្ញត្តិនោះដែលសម្រាប់ឲ្យមានជីវិតនោះបានឲ្យខ្ញុំត្រូវស្លាប់វិញនៅលើលោកនេះមិនមានបុគ្គលណាម្នាក់អាចរស់នៅឲ្យបានគ្រប់លក្ខដោយក្រិតវិន័យដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយបើខំធ្វើតាមក្រិតវិន័យកាន់តែខ្លាំងនោះការប្រះចាកពីក្រិតវិន័យក៏កាន់តែខ្លាំងឡើងដូច្នេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក8ខ1ថាឯអស់ទាំងសេចក្តីបង្គាប់ដែលអញប្រាប់ដល់ឯងរាល់គ្នានៅថ្ងៃនេះនោះត្រូវឲ្យឯងកាន់ខ្ជាប់ហើយប្រព្រឹត្តតាមដើម្បីឲ្យបានរស់នៅដើម្បីឲ្យបានរស់នៅមនុស្សចាំបាច់ត្រូវកាន់ខ្ជាប់ហើយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យតើមានមនុស្សណាដែលអាចធ្វើតាមក្រឹតវិន័យបានចំណុចនេះមិនមែនមានន័យថាក្រឹតវិន័យអាក្រក់ទេអ្នកដែលអាក្រក់គឺមនុស្សដែលមិនអាចអនុវត្តតាមក្រឹតវិន័យបានមនុស្សលោកមិនអាចកាន់ខ្ជាប់ព្រមទាំងប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យបានទេដូច្នេះហើយនៅពេលដែលមនុស្សខំប្រឹងធ្វើតាមក្រឹតវិន័យនោះមនុស្សរឹតតែដឹងថាខ្លួនឯងកាន់តែទន់ខ្សោយព្រមទាំងមិនមានសមត្ថភាពអាចនឹងអនុវត្តតាមក្រឹតវិន័យពីព្រោះខ្លួនឯងជាមនុស្សដែលមានអំពើបាបបើមានក្រឹតវិន័យណាដែលផ្ដល់មកសម្រាប់ឲ្យមនុស្សមានជីវិតនោះព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រទានមកបាត់ទៅហើយសូមឲ្យយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក3ខ21ដូច្នេះការរស់នៅជាជីវិតគ្រីស្ទបរិសុទ្ធมันអាចរស់នៅដែលអនុវត្តតាមក្រឹតវិន័យបានទេក្រឹតវិន័យល្អក៏ប៉ុន្តែគឺមនុស្សទេដែលมันអាចធ្វើកើតនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ11ត្បិតដែលបាបបានឱកាសដោយសារសេចក្តីបញ្ញត្តិនោះក៏មកបញ្ឆោតខ្ញុំព្រមទាំងសម្លាប់ខ្ញុំផងដោយសារបញ្ញត្តិនោះឯងសាវកប៉ុលរៀបរាប់អំពីអំពើបាបហាក់ដូចជាអំពើបាបមានវិញ្ញាណយ៉ាងដូច្នោះអំពើបាបល្បួងមនុស្សលោកតាំងតែពីពេលដែលមនុស្សលោកចាក់ចេញពីសួនច្បារអេដែនមកម្លេះនៅក្នុងសួនច្បារអេដែនអំពើបាបបានទៅបបួលមនុស្សលោកថាមនុស្សលោកមិនគួរទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់ទេបើមនុស្សលោកមានលទ្ធភាពអាចធ្វើជាព្រះបានហេតុដូចម្តេចបានជាចាំបាច់ជឿដល់ព្រះទៀតអំពើបាបបានល្បួងមនុស្សថាមនុស្សលោកអាចកាន់តាមក្រឹតវិន័យបានគឺមិនត្រូវការព្រះជាម្ចាស់ទេប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាក្រឹតវិន័យនាំមកនូវសេចក្តីស្លាប់សាវកប៉ុលព្យាយាមកាន់តាមក្រឹតវិន័យអស់ជាច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែទីបំផុតលោកឃើញថាក្រឹតវិន័យគ្រាន់តែជាសេចក្តីស្លាប់អំពើបាបនាំមកនូវសេចក្តីស្លាប់ឯអំពើបាបនោះទៀតសោតគឺជាការដែលមនុស្សមិនអាចប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យបានអញ្ចឹងទេក្រឹតវិន័យមិនអាក្រក់ទេអស់លោកអ្នកឯងគឺមនុស្សទេដែលមិនអាចកាន់តាមក្រឹតវិន័យដ៏បរិសុទ្ធនោះបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ12ដូច្នេះក្រឹតវិន័យជាបរិសុទ្ធទេហើយសេចក្តីបញ្ញត្តិក៏បរិសុទ្ធសុចរិតល្អដែរក្រឹតវិន័យមានលក្ខណៈគ្រប់លក្ខិតខ្ចោះបើប្រៀបធៀបនឹងកិរិយារបស់មនុស្សលោកជាមួយនឹងក្រឹតវិន័យមនុស្សលោកអាចអនុវត្តបានមួយកម្រិតតូចតែប៉ុណ្ណោះឯងក្រឹតវិន័យអាចទុកចិត្តបានក៏ប៉ុន្តែគឺមនុស្សដែលមិនអាចទុកចិត្តខ្លួនឯងបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ13ចោះសេចក្តីល្អនេះបានប្រែទៅជាឲ្យខ្ញុំស្លាប់ឬអីទេមិនមែនឡើយគឺជាបាបវិញទេតើដែលនាំឲ្យខ្ញុំស្លាប់ដោយសារសេចក្តីល្អនោះដើម្បីឲ្យបាបបានសម្ដែងចេញមកថាជាបាបមែនហើយឲ្យបាបបានត្រឡប់ទៅជាធ្ងន់ក្រៃលែងដោយសារសេចក្តីបញ្ញត្តិនោះផង ដោយសារមនុស្សលោកមិនអាចប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យដើម្បីឲ្យរួចពីអំពើបាបបានជាមនុស្សលោកចាំបាច់ត្រូវការកម្លាំងមកពីខាងក្រៅទើបជួយឲ្យខ្លួនឯងរួចពីបាបបានលទ្ធផលនៃការកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សដឹងខ្លួនរឹតតែខ្លាំងឡើងថាខ្លួនជាមនុស្សដែលមានបាបឯផ្កាផ្លែនៃអំពើបាបនោះគឺជាសេចក្តីស្លាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ14ត្បិតយើងដឹងថាក្រឹត្យវិន័យត្រូវខាងវិញ្ញាណតែខ្ញុំនៅខាងសាច់ឈាមវិញដោយបានត្រូវលក់ទៅក្នុងអំណាចរបស់បាបខាងក្រោមនេះគឺជាទីបន្ទាល់របស់សាវកប៉ុលដែលលោកបញ្ជាក់ថាលោកមិនអាចរស់នៅក្នុងជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទដោយការកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យនោះទេលោកមានប្រសាសន៍ថាត្បិតយើងដឹងថាសាវកប៉ុលចង់បញ្ជាក់ថាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់រូបត្រូវដឹងអំពីអាថ៌កំបាំងនៃគោលលទ្ធិនេះក្រឹត្យវិន័យគឺជាច្បាប់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណត្បិតព្រះវិញ្ញាណបានបណ្ដាលឲ្យហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់សរសេរទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ក្រឹត្យវិន័យគឺជាផ្នែកមួយនៃព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក10ខ4ព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាក់ថាថ្មក៏រាប់ថាជាថ្មវិញ្ញាណដែរព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គបណ្ដាលឲ្យអ្នកសរសេរពាក្យនោះនៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលដើរកាត់ទីរហោស្ថានសាសនេះទទួលទានសាច់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណផឹកទឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណពោលគឺព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកប្រទានឲ្យសាសនេះគ្រប់ទាំងសេចក្តីត្រូវការសម្រាប់រូបកាយប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេតែខ្ញុំនៅខាងសាច់ឈាមវិញឃ្លានេះមានន័យថាសាវកប៉ុលមានរូបកាយជាមនុស្សលោកបន្ទាប់ពីលោកបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទពាក្យថាសាច់ឈាមត្រង់នេះនៅក្នុងភាសាក្រិកហៅថាសាគីណូមិនមែនមានន័យថាជាសាច់ឬឆ្អឹងនៃរូបកាយយើងទេសាច់ឈាមនៅទីនេះគឺសំដែងអំពីគំនិតចាស់រូបកាយចាស់វិញ្ញាណចាស់ដែលអំពើបាបបានធ្វើឲ្យទៅជាពុករលួយបើលោកអ្នកចង់ដឹងថាអំពើបាបធ្វើឲ្យមនុស្សលោកពុករលួយយ៉ាងដូចម្តេចសូមសង្កេតមើលមនុស្សដដែលនោះកាលនៅជាកូនង៉ែតនៅឡើយមានលក្ខណៈស្អាតផូរផង់អាយុ50ឆ្នាំក្រោយមកមុខក៏ជ្រីវជ្រួញទៅអំពើបាបបានបង្កើតភាពជ្រីវជ្រួញដែលមាននៅលើរូបកាយរបស់មនុស្សលោកសាច់ឈាមមិនមានលទ្ធភាពធ្វើអ្វីឲ្យត្រូវជាមួយនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានទេមិនតែប៉ុណ្ណោះសាច់ឈាមមិនអាចរកមធ្យោបាយណាមួយដើម្បីទៅជួបព្រះជាម្ចាស់បានដែរសាច់ឈាមគឺជារូបកាយដែលអំពើបាបបានគ្រប់គ្រងរីឯទំនោររបស់សាច់ឈាមគឺចង់តែប្រព្រឹត្តអំពើបាបតែម្យ៉ាងគត់តើអវយវៈណាមួយរបស់យើងដែលរាប់ថាជាភ្នាក់ងារនាំឲ្យយើងធ្វើការអាក្រក់ខួរក្បាលរបស់មនុស្សលោកចែកជា5ចំណែកចំណែកមុខបង្អស់គឺជាចំណែកដែលទទួលភារៈចង់ធ្វើការអាក្រក់ខួរក្បាលមួយចំណែកនោះបង្កប់ដល់ចិត្តចិត្តបង្កប់ដល់ខ្លួនខ្លួនក៏ព្រមធ្វើតាមចិត្តទៅសាវកប៉ុលបរិយាយថាសាច់ឈាមចង់តែធ្វើឈ្នួលរបស់អំពើបាបវិញយើងនឹងពិចារណាអំពីការបំរាស់នោនៀលរបស់ព្រលឹងដែលទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ15ពីព្រោះខ្ញុំមិនដឹងការដែលខ្ញុំប្រព្រឹត្តទេត្បិតខ្ញុំមិនធ្វើការដែលខ្ញុំចង់ធ្វើសោះគឺតែងតែប្រព្រឹត្តការដែលខ្ញុំស្អប់វិញនៅក្នុងខខាងលើយើងឃើញនៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សម្នាក់មានចិត្ត2ដែលតែងតែទាស់ប្រឆាំងគ្នាចិត្ត1គឺជាមនុស្សចាស់ឯចិត្ត1ទៀតគឺជាមនុស្សថ្មីមនុស្សចាស់គ្រប់គ្រងដោយរាជរបស់លោកតាអាដាមគឺជាអំពើបាបហើយនឹងសេចក្តីស្លាប់ឯមនុស្សថ្មីគ្រប់គ្រងដោយរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមនុស្សចាស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងតែងតែទៀមទាសិទ្ធពីព្រោះគេជាមនុស្សដែលរស់មុននៅក្នុងរូបកាយរបស់យើងរូបកាយថ្មីចង់ប្រព្រឹត្តការល្អក៏ប៉ុន្តែរូបកាយចាស់ថាណែកុំឲ្យធ្វើអីនៅពេលណារូបកាយថ្មីចង់ធ្វើការល្អណាមួយរូបកាយចាស់បែរជាថាកុំធ្វើចូលធ្វើការអាក្រក់ដូចពីមុនទៀតទៅខ្ញុំក៏សូមសួរសំណួរផ្ទាល់ខ្លួនមួយដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនចុះថាតើនៅក្នុងរូបកាយរបស់អស់លោកអ្នកមានមនុស្សថ្មីនិងមនុស្សចាស់កំពុងតែឆ្លោះគ្នាដែរឬទេតើលោកអ្នកបានធ្វើការអ្វីមួយរួចហើយស្អប់ខ្លួនឯងថាមិនគួរធ្វើអំពើអាក្រក់បែបនោះដែរឬទេលុះធ្វើអំពើអាក្រក់នោះរួចហើយលោកអ្នកក៏ស្រែកអំពាវនាវទៅរកព្រះជាម្ចាស់ថាអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូលបង្គំធ្វើឲ្យព្រះអង្គខកបំណងម្ដងទៀតហើយខ្ញុំយល់ថាកូនរបស់ព្រះគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានបទពិសោធន៍ដូចគ្នានេះសាវកប៉ុលធ្វើទីបន្ទាល់អំពីរឿងនេះពីព្រោះលោកខ្លួនឯងជួបប្រទះនឹងបញ្ហានេះយើងអាចចែកជីវិតរបស់លោកសាវកប៉ុលជា3ចំណែកចំណែកទី1លោកគឺជាអាចារ្យផារ៉ាស៊ីម្នាក់ដែលយល់ថាលោកកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេឥតមានខុសអ្វីឡើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលោកបញ្ឆោតខ្លួនឯងថាលោកកំពុងតែបម្រើព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងព្រះជាម្ចាស់សពព្រះហឫទ័យជាមួយនឹងទង្វើរបស់លោកផង ក៏ប៉ុន្តែលោកដឹងច្បាស់ថាក្រឹត្យវិន័យបានជំនុំជម្រះលោកនៅពេលដែលលោកកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យមិនបានឯចំណែកទី2ជីវិតរបស់លោកគឺជាដំណាក់កាលដែលលោកជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅតាមផ្លូវទៅកាន់ទីក្រុងដាម៉ាស់បុរសវ័យក្មេងម្នាក់ជាអាចារ្យផារ៉ាស៊ីបែរត្រឡប់ជាមកទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះពេលនោះសាវកប៉ុលខំប្រឹងរស់ជាជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទដោយកម្លាំងកាយរបស់លោកនៅពេលនោះលោកជ្រាបថាលោកមិនអាចប្រាថ្នាជាមនុស្សកើតជាថ្មីដើម្បីរស់ថ្វាយព្រះជាម្ចាស់បានទេដូច្នេះហើយបានជាលោកមិនអាចយកជ័យជំនះនៅលើជីវិតចាស់របស់លោកបានប៉ុន្តែមានពេលមួយនោះលោកបានយកជ័យជំនះលើវាវិញបានមិនមែនដោយលោកទេគឺដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវវិញដែលទ្រង់ប្រទានឲ្យលោកមានកម្លាំងយកជ័យជំនះបានលោកយល់ថាដើម្បីយកជ័យជំនះលើអំពើអាក្រក់ទាំងម្លានដែលលោកចង់ធ្វើតែមិនបានធ្វើនោះលោកត្រូវប្រគល់រូបលោកដើម្បីឲ្យព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះជាម្ចាស់ដឹកនាំលោកអាចរស់នៅជាជីវិតគ្រីស្ទបរិសុទ្ធបានដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំលោកជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ16បើសិនជាខ្ញុំតែងតែប្រព្រឹត្តការដែលខ្ញុំមិនចង់ធ្វើនោះខ្ញុំយល់ព្រមថាក្រឹតវិន័យល្អមែននៅពេលដែលមនុស្សចាស់ប្រព្រឹត្តរំលងក្រឹតវិន័យណាមួយឧទាហរណ៍ដូចជាកុំលោភមនុស្សថ្មីយល់ថាការលោភគឺជាការខុសនឹងក្រឹតវិន័យមែនសាវកប៉ុលមិនបានប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រឹតវិន័យទេពីព្រោះលោកបានធ្វើខុសនឹងក្រឹតវិន័យលោកយល់ស្របជាមួយនឹងអ្នកដទៃទៀតថាក្រឹតវិន័យល្អត្រឹមត្រូវឥតខ្ចោះព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ17ដូច្នេះមិនមែនខ្ញុំដែលធ្វើការនោះទៀតទេគឺជាបាបទីតើដែលនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំវិញសាវកប៉ុលយល់ថាក្នុងនាមលោកជាមនុស្សថ្មីលោកមិនធ្វើការអាក្រក់ទាំងអស់នោះទៀតទេគឺអំពើបាបមនុស្សចាស់ដែលរស់នៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំទីតើដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់នោះសូមអស់លោកអ្នកកត់ចំណាំថាសាវកប៉ុលបានទទួលស្គាល់ថាបន្ទាប់ពីលោកបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរួចហើយលោកនៅមានមនុស្សចាស់រស់នៅក្នុងខ្លួនលោកនៅឡើយផងក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ18ត្បិតខ្ញុំដឹងថានៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំគឺក្នុងសាច់ឈាមខ្ញុំគ្មានអ្វីល្អទេព្រោះខ្ញុំមានចិត្តចង់ធ្វើល្អជានិច្ចប៉ុន្តែរកធ្វើមិនកើតសោះនៅក្នុងខ្លួនរបស់សាវកប៉ុលគឺកំពុងតែមានការបោកចំបាប់គឺការបោកចំបាប់រវាងមនុស្សចាស់ហើយនិងមនុស្សថ្មីនៅក្នុងខ្លួនរបស់លោកនៅពេលដែលលោកកំពុងតែបោកចំបាប់លោកបានដឹងអំពីអាថ៌កំបាំងមួយទៀតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណអាថ៌កំបាំងនេះគឺអ្នកជឿគ្រប់រូបត្រូវរៀនឲ្យដឹងតើអាថ៌កំបាំងនោះគឺជាអ្វីនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំគឺរូបកាយចាស់របស់ខ្ញុំគ្មានអ្វីល្អទេតើលោកអ្នកជ្រាបដែរឬទេថានៅក្នុងរូបកាយចាស់របស់យើងគ្រប់គ្នាមិនមានអ្វីដែលល្អនោះទេតើលោកអ្នករកឃើញអ្វីដែលល្អនៅក្នុងរូបកាយចាស់របស់អស់លោកអ្នកដែរឬទេគ្រីស្ទបរិស័ទច្រើនរូបណាស់ដែលយល់ថានៅក្នុងរូបកាយចាស់របស់គាត់មានអ្វីអ្វីដែលល្អច្រើនសម្រាប់ឲ្យព្រះពេញព្រះតែងអ្នកខ្លះយល់ថាព្រះជាម្ចាស់សង្គ្រោះគេពីព្រោះគេជាមនុស្សល្អមិនដែលបោកប្រាស់ដល់អ្នកណាឡើយអ្នកខ្លះទៀតយល់ថាព្រះជាម្ចាស់ប្រើគេដោយសារគេមានរបស់យកមកបម្រើព្រះអង្គបានអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយមនុស្សចាស់របស់យើងគ្មានអ្វីដែលល្អទេបើលោកអ្នកបងប្អូនខំបម្រើព្រះជាម្ចាស់ដោយសត្វខ្មោតខំស៊ីឈើវិហាររបស់អស់លោកអ្នកនឹងមិនមានការផ្លាស់ប្រែអ្វីទេបើលោកអ្នករវល់ដោយជាខ្មុំក្រេបការមិនមានទឹកខ្មុំអ្វីចេញអំពីការរវល់របស់អស់លោកអ្នកឡើយលោកអ្នកធ្វើជាគណៈកម្មការក្រុមជំនុំជាគណៈកម្មការដឹកនាំការនេះមួយដឹកនាំការនោះមួយឲ្យក្រុមជំនុំរវល់ហើយលោកអ្នកគិតថាប្រហែលជាព្រះជាម្ចាស់សពប្រហារតិនឹងកិច្ចការអញ្ចឹងការនោះបើលោកអ្នកធ្វើដោយសារកម្លាំងមនុស្សចាស់របស់អស់លោកអ្នកទេនោះកិច្ចការទាំងអម្បាលម៉ានោះនឹងគ្មានប្រយោជន៍ឡើយកិច្ចការរបស់លោកអ្នកអាចរាប់ថាមានតម្លៃបើទំនាក់ទំនងរបស់អស់លោកអ្នកជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានតម្លាភាពពោលគឺលោកអ្នកបម្រើព្រះអង្គជាមួយនឹងមនុស្សថ្មីដែលមានព្រះវិញ្ញាណដឹកនាំវិញសាវកប៉ុលបានបង្រៀនដល់យើងនៅក្នុងរូបមនុស្សចាស់ថាគ្មានអ្វីល្អនោះទេតើលោកអ្នកស្គាល់អាថ៌កំបាំងនេះហើយឬនៅតើលោកអ្នកបានរៀនអំពីមេរៀននេះហើយឬនៅត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ6ថារបស់អ្វីដែលកើតពីសាច់នោះជាសាច់ទេហើយដែលកើតពីព្រះវិញ្ញាណនោះជាវិញ្ញាណវិញបើយើងបម្រើព្រះអង្គដោយសាច់ឈាមរបស់យើងនោះយើងបានផលត្រឹមតែសាច់ឈាមតែប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែបើយើងបម្រើព្រះអង្គដោយព្រះវិញ្ញាណនោះវិញ្ញាណរបស់យើងនឹងបានខ្ជាប់ខ្ជួនជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់វិញ្ញាណដែលខ្ជាប់ខ្ជួនជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់មិនដែលធ្វើបាបឡើយព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក3ខ9សម្ដែងថាអស់អ្នកណាដែលកើតពីព្រះនោះមិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបទេ អស់លោកអ្នកបងប្អូនឃើញទេនៅត្រង់កន្លែងនេះបានប្រាប់ថាអ្នកណាដែលកាត់ពីព្រះមិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបទេព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមនុស្សថ្មីដល់យើងឯមនុស្សថ្មីដែលនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបសូម្បីតែបន្តិចបន្តួចសោះក៏គ្មានដែរខ្ញុំហ៊ានធានាអង្គថាអ្នកកើតជាថ្មីនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបអ្វីឡើយចុះហេតុអីបានជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលជឿដល់ព្រះអង្គហើយនៅតែមានភ្លាត់ប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើបាបដែរគ្រីស្ទបរិស័ទរូបនោះប្រព្រឹត្តអំពើបាបគឺមិនមែនមនុស្សថ្មីទេដែលធ្វើបាបគឺមនុស្សចាស់ដែលនៅក្នុងគាត់វិញដែលជាអ្នកធ្វើបាបមនុស្សថ្មីមិនបានធ្វើបាបទេពីព្រោះមនុស្សថ្មីស្អប់អំពើបាបមនុស្សថ្មីដែលនៅខ្លួនយើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទតែងតែបន្ទោសយើងរៀងរាល់យប់ថាឯងធ្វើខុសទៀតហើយឯងត្រូវធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់វិញមនុស្សថ្មីមិនបានធ្វើបាបទេបើគ្រីស្ទបរិស័ទធ្វើបាបវិញគឺមនុស្សចាស់ដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងគ្រីស្ទបរិស័ទរូបនោះជាអ្នកដែលធ្វើបាបវិញម្យ៉ាងទៀតសាវកប៉ុលរកឃើញអាចកំបាំងមួយផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវរៀនសូត្រពីលោកតើរឿងនោះគឺជាអ្វីពីព្រោះខ្ញុំមានចិត្តចង់ធ្វើល្អជានិច្ចប៉ុន្តែរកធ្វើមិនកើតសោះសាវកប៉ុលរកឃើញថាក្នុងរូបកាយចាស់មិនមានអ្វីល្អទេមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងរូបកាយថ្មីក៏គ្មានចេស្តាអ្វីសម្រាប់ធ្វើអំពើល្អកើតដែរមនុស្សថ្មីចង់បំរើដល់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែមនុស្សចាស់ចេះតែចង់ទាស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គមនុស្សចាស់មិនចង់ចោះចូលជាមួយនឹងច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏មិនចង់អនុវត្តក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះដែរចំណែកឯមនុស្សថ្មីក៏គ្មានចេស្តាដែលខ្លួនឯងដែរខ្ញុំក៏នឹកឃើញរឿងកាលពីខ្ញុំជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាដំបូងខ្ញុំបានលាក់ឡាំងនៅក្នុងចិត្តថាខ្ញុំនឹងខំរស់នៅថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់មិនបានមួយថ្ងៃផងខ្ញុំក៏ធ្លាក់ខ្លួនមិនអាចរស់នៅថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ដោយកម្លាំងខ្លួនឯងកាលនោះខ្ញុំបានវាយដំរូបកាយខ្ញុំឲ្យចោះចូលជាមួយនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជួបប្រទះជាមួយនឹងបញ្ហាមួយគឺរូបកាយថ្មីរបស់ខ្ញុំគ្មានចេស្តាដែលអាចធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានទេមនុស្សថ្មីចង់រស់នៅថ្វាយព្រះដោយកម្លាំងខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីយើងជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយយើងមិនអាចរស់ថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយពឹងកម្លាំងខ្លួនឯងកើតទេបើលោកអ្នកគិតថាលោកអ្នកខំរស់ថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ដោយពឹងកម្លាំងខ្លួនឯងនោះលោកអ្នកធ្វើដំណើរបាន3ជំហានទៅមុខថយក្រោយ5ជំហានមកជាពិតប្រាកដលោកអ្នកមិនអាចនឹងប្រឹងប្រែងរស់ថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ដោយសារកម្លាំងខ្លួនរបស់យើងបានជាដាច់ខាតនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ19ខ្ញុំមិនប្រព្រឹត្តការល្អដែលខ្ញុំចង់ធ្វើនោះទេតែការអាក្រក់ដែលខ្ញុំមិនចង់ធ្វើនោះបែរជាខ្ញុំធ្វើវិញតើលោកអ្នកធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងបទពិសោធន៍បែបនេះទេខ្ញុំជឿថាគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបតែងតែជួបប្រទះជាមួយនឹងបទពិសោធន៍នេះជាក់ជាមិនខាននៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ20ដូច្នេះបើខ្ញុំប្រព្រឹត្តការដែលខ្ញុំមិនចង់ធ្វើនោះមិនមែនខ្ញុំដែលធ្វើការនោះទៀតទេគឺជាបាបទេតាដែលនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំវិញមនុស្សចាស់ដែលរស់នៅក្នុងខ្លួនយើងគឺជាអ្នកបណ្ដាលឲ្យយើងមានបញ្ហានៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ21យ៉ាងនោះខ្ញុំយល់ឃើញច្បាប់មួយនេះថាឯខ្ញុំដែលចង់ប្រព្រឹត្តតែសេចក្តីល្អនោះចេះតែមានសេចក្តីអាក្រក់ជាប់នៅនឹងខ្ញុំជានិច្ចនៅពេលណាដែលលោកអ្នកចង់បំរើដល់ព្រះអង្គដោយព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ដឹកនាំលោកអ្នកនឹងជួបប្រទះជាមួយនឹងមនុស្សចាស់អង្គុយស្ទាក់ផ្លូវយើងចង់ឲ្យយើងធ្វើការអាក្រក់វិញលោកអ្នកប្រហែលជាមានអំពើអាក្រក់ណាមួយដែលចេះតែអង្គុយនៅក្នុងមាត់ទ្វារចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកមិនចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកធ្វើការល្អកើតកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបទោះបានអ្នកនោះជាអ្នកណាក្តីត្រូវតែហ៊ានទទួលសារភាពថានៅក្នុងចិត្តរបស់លោកមានវត្តមាននៃអំពើអាក្រក់បើលោកអ្នកមិនទទួលស្គាល់ថានៅក្នុងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកមានអំពើអាក្រក់ទេនោះជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទរបស់អស់លោកអ្នកច្បាស់ជាត្រូវលិចលង់នៅក្នុងព្យុះនៃសមុទ្រជីវិតពិតប្រាកដហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ22ត្បិតតាមបែបខាងក្នុងគឺជាមនុស្សថ្មីដែលរស់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ23តែខ្ញុំឃើញមានអំណាចមួយទៀតក្នុងអស់ទាំងអវយវៈរបស់រូបកាយខ្ញុំដែលច្បាំងនឹងអំណាចនៃគំនិតខ្ញុំទាំងចាប់នាំខ្ញុំទៅជាប់ក្រោមអំណាចអំពើបាបដែលនៅក្នុងអវយវៈនៃខ្លួនខ្ញុំទាំងប៉ុន្មានផងអាចកំបាំងមួយនេះលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែដឹងហើយដឹងទៀតនៅពេលដែលលោកអ្នកទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមនុស្សចាស់របស់លោកអ្នកដែលពីដើមនៅជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកគឺកំពុងតែស្ថិតនៅជាមួយលោកអ្នកនៅឡើយទេម្យ៉ាងវិញទៀតលោកអ្នកត្រូវតែដឹងថាមនុស្សថ្មីរបស់អស់លោកអ្នកគ្មានអំណាចអ្វីនឹងរស់នៅសម្រាប់ថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ទេខ្ញុំត្រេកអរចំពោះក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះមានន័យថាមនុស្សថ្មីត្រូវចិត្តជាមួយនឹងក្រឹត្យវិន័យប៉ុន្តែមនុស្សចាស់មិនសប្បាយចិត្តនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះទេ ដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងរូបកាយរបស់អ្នកជឿគ្រប់រូបតែងតែមានការបំរាស់នូននីលការបោកចំបាប់រវាងមនុស្សចាស់ហើយនិងមនុស្សថ្មីរៀងរាល់ដង្ហើមចេញចូលរបស់យើងបើលោកអ្នកពិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលហ៊ានសារភាពមែនលោកអ្នកពិតជាស្រែកដូចជាសាវកប៉ុលដែលគាត់បានស្រែកនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ24ថាវេទនាណាស់ខ្ញុំតើអ្នកណានឹងជួយឲ្យខ្ញុំរួចពីទួសេចក្តីស្លាប់នេះទៅបានសម្ដែងនេះមិនមែនជាសម្ដែងរបស់អ្នកមិនជឿទេគឺជាសម្ដែងរបស់អ្នកជឿវិញវេទនាណាស់ខ្ញុំតើអ្នកណាជួយខ្ញុំឲ្យរួចបើពឹងពាក់លើក្រឹត្យវិន័យគ្រីស្ទបរិស័ទច្បាស់ជាស្រែកដូចជាសាវកប៉ុលចាក់ជាមិនខានយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទរៀងរាល់ថ្ងៃតែងតែមានការបោកចំបាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងរវាងមនុស្សចាស់ហើយនិងមនុស្សថ្មីមនុស្សថ្មីចង់ធ្វើការល្អប៉ុន្តែមនុស្សចាស់តែងតែរាំងខ្ទប់មិនឲ្យធ្វើការល្អទេមនុស្សចាំបាច់ត្រូវការជំនួយពីខាងក្រៅទើបខ្លួនអាចគេចរួចពីសេចក្តីវេទនានេះបានមនុស្សចាស់និងមនុស្សថ្មីតែងតែវាយគ្នាជាប្រចាំហើយទាំងពីរនេះមិនដែលឈ្នះមិនដែលចាញ់នៅក្នុងខ្លួនយើងនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ25អរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គគឺដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដូច្នេះខ្លួនខ្ញុំគោរពប្រតិបត្តិតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះដោយគំនិតខ្ញុំតែខាងសាច់ឈាមខ្ញុំនោះតាមច្បាប់របស់អំពើបាបវិញសាវកប៉ុលរកចម្លើយឃើញនៅពេលដែលមនុស្សចាស់និងមនុស្សថ្មីកំពុងតែវាយគ្នានៅក្នុងខ្លួនរបស់លោកដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាអរគុណដល់ព្រះអង្គគឺដោយសារព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាចម្លើយរបស់សាវកប៉ុលគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះដែលរំដោះលោកចេញពីការលំបាកនោះមនុស្សចាស់និងមនុស្សថ្មីនៅក្នុងខ្លួនយើងតែងតែវាយគ្នាជានិច្ចប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានអំណាចអាចជួយឲ្យមនុស្សថ្មីរស់នៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានឯការរំដោះមនុស្សថ្មីចេញពីច្រវាក់នៃក្រឹតវិន័យចេញអំពីការបំរាស់នូននីលនៃការបោកចំបាប់គឺមានបរិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រទាននូវសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ព្រលឹងនិងភាពបរិសុទ្ធក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដល់យើងរាល់គ្នាព្រះអង្គគ្រប់គង់គ្រប់ទាំងសេចក្តីត្រូវការទាំងពីរមុខនេះដើម្បីឲ្យយើងអាចរស់នៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលព្រះអង្គសព្វព្រះហឫទ័យបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីររ៉ូមត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ